bunyodkorlik yumushlariga qo'l urishimizni istamayotganga o'xshaydi, deyiladi ochiq xatda. Maktubda o'tgan qish mavsumida Tojikiston xalqining chekkan azob oqibatlari haqida gapiriladi. O'zbekiston tashvishli vaziyatda befarq bo'ldi. Yon qo'shni jon qo'shnilik qilmadi. Qo'shni mamlakat aholisini o'z nochor holi va taqdiriga tashlab qo'ydi. O'z gaz oqimini cheklab qo'ydi. Yagona elektr energiyasi tarmog'ining faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Shundan keyin xat ma'lumotlari Rog'in besi qurilishi mamlakatning energiya istiqloliga asos bo'lishi haqida fikr yuritadilar. Xuddi ana shunday qizg'in bir damda O'zbekiston rahbariyati bizning qutlug' ishimizga qarshi bo'lib chiqdi, deylar ekan, nihoyat O'zbekiston prezidentiga murojaat qilinib, o'sha og'ir kunlarda ahvoling qalay demagan, yordam bermagan odam bugun negadir siz hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti sarvarlik qilayotgan davlat bizning ichki ishlarimizga aralashishni o'ziga ep ko'rmoqda. Turli asossiz dalillar bilan Rog'in besi qurilishini to'xtatishga urinish shunday xulosa chiqarishimiz uchun asos bo'la oladi. Sizga ochiq xat yozilishdan maqsad bizga yordam berishni ep ko'rmasangizlar, hech bo'lmaganda tinch qo'yingizlar, o'z taqdirimizni faqat o'zimiz yarataylik. Biz bunyodkor elmiz va ko'zlagan rejamizni davlatimiz sarvari hurmatli Emomali Rahmon boshchiligida xudo xohlasa albatta amalga oshiramiz, deb yozadilar tojikistonlik bir guruh o'zbeklar. Xalq ovozi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Jo'raqul Ajibov bilan suhbatlashganimizda Islom Karimovga ochiq xat mualliflar tashabbusi bilan yozilganligini aytdi.
Hatto mualliflarning hammasi diplomat bilan tanishib qo'shimchalar qilib keyin berildi. Bu haliga ikki davlat o'rtasidagi gaplar bo'lgani uchun endi buni bu tashkil qilinmaydi. Albatta biladi, hammasi biladi 100%.
Maktubga imzo qo'ygan 15 muallif orasida Sud viloyatida istiqomat qiluvchi shoir, yozuvchi va tadbirkorlar ham bor. Deydi sudlik ma'liflardan biri Jamoliddin Sayidov. Biroq tahlilchilar respublikada yashayotgan o'zbeklarga mahalliy rahbarlar tomonidan O'zbekiston Rog'inga butun tojiklarga qarshi, demak sen ham ular tarafdori qabilidagi bosimlar bo'layotgani haqida aytishmoqda. Tahlilchilar fikricha bu maktubdan buyurtmaning hidi kelib turibdi. Nazarimda maktub xolisini bo'lganligiga shubha bor. Bu maktub ham ayrim davlat shaxslari tomonidan uyushtirilgan va maxsus kampaniyaga o'xshaydi. Sho'rolar davrida davlat rahbarlari chiqishidan keyin otlik degan ibora bor edi. Bu murojaat ham xuddi o'sha otlikning bir namunasi bo'lib qolgan. Shu bois tashkil etilgan ohangdagi xat muammoni hal qilmaydi. Ikki davlat rahbarlari munosabatlari yaxshilanish o'rniga kun sayin tunlashib borayotgan bir paytda bu maktub tutab turgan cho'g'ga olov purkash degani. Mana shunday buyurtmalar sabab asrlar davomida yon qo'shni bo'lib yashagan xalqlar bir-biriga yovlarcha qaramoqda, deydi tahlilchi Xayriddin Halilov. Tahlilchining aytishicha, nima uchundir Tojikistonda O'zbekiston Rog'in qurilishiga butkul qarshi emasligi, faqat to'g'onni paysaytirish tarafdori ekanligi haqidagi rasmiy bayonotni hech kim eslamaydi ham. Bozusiga xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyin mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirokini ham bildirganligini esa ommaviy axborot vositalari ham butunlay unutgan. Bunda esa tahlilchilarga ko'ra faqat ikkita xalq aziyat chekyapti. Tojikistonda yashayotgan olimlar, shoir, yozuvchilar va tadbirkorlarning O'zbekiston prezidentiga ochiq xati so'nggi kunlarda respublikadagi boshqa gazetalarda ham chop qilindi. Respublika radio va televideniyasida ko'rsatildi va eshittirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hozir esa navbat Chodir xayol dasturiga, uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Moskvadagi Sharq xalqlari san'at muzeyida o'tgan asrning birinchi yarmida O'zbekistonda yaratilgan asarlar ko'rgazmasi ish boshladi. Bu ko'rgazma nomi hozirda O'zbekistonda kam ishlatiladigan ikki kalimadan iborat.
Turkistonskiy avangard,
Turkiston avangardi. Turkiston avangardi ko'rgazmasi bizni olis yillar qariga chorlaydi.
Go'zal Turkiston, sanga na bo'ldi. Oh, 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 gül.
20 asr boshlarida asosan cherkov buyurtmasiga ko'ra Injil hikoyalariga surat solgan g'arb rassomlik oqimi o'zgarishga yuz tutdi. Magdalinaning istirobi yoki Avliyo Lukaning g'amgin hikoyasidan ko'ra olis Taitidagi ko'ksi bo'liq ayollarning taruz yeb o'tirgan tasviri Parij rassomlarining ilhom manbayiga do'ndi. Gauguin, Matisse va Picasso kabi rassomlarning Parijdagi ustaxonalari sharqona gilamlar, doppi va chilim kadilar bilan to'ldi. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga qarab engan bir davr edi bu. Sharqona mahobat Parij, Vena va Berlindagi imoratlarning ichi va tashida ham aks eta boshlagan, opera va baletlar mavzusi ham ming bir kecha ertaklarga ko'chayotgan bir davr edi. Yirmanchi asrning 20 yillari haqida gapiryapmiz. O'sha paytda endi urushdan chiqqan, bolsheviklar to'ntarishini boshdan kechirgan Rossiya bit bosgan, ochlikdan o'layotgan qashroqlar fonida o'ta g'arib ko'rinar edi. Rutubat, sovuq va qashroqlikdan qochgan bir guruh rassomlar nur izlab Turkistonga yo'l olishdi. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari, Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qildi. Futurizm g'oyalari bilan kelgan rassomlarning o'zbek rassomlari Ural Tansiqboyev, Akram Siddiqi, Bahrom Hamdami bilan hamkorligi mevasi o'laroq Turkiston avangardi dunyoga keldi. Rassom Aleksandr Volkovning Moskvadagi Tretyakov galereyasi saqlanayotgan Anorli choyxona asari Turkiston avangardining go'zal o'rnagi o'laroq ko'riladi. Rassomning oltin choyxona asari esa ayni kunlarda Moskvada namoyish qilinmoqda.
Güzel Türkistan, sen gene buldun. Oh oh oh, güllerin sudun.
Turkiston avangardi bu nima? San'atning yangi yo'nalishimi yoki o'tgan asr boshlarida Parijda kechgan san'at inqilobining ko'zgudagi ko'rinishimi? Biz bu savolni Turkiston avangardiga asos solgan rassomning Moskvada yashaydigan o'g'li Aleksandr Volkovga berdik.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане.
Albatta, Turkiston avangardi bu o'ziga xos yo'nalish. Bu yo'nalish chorchubida ijod qilgan rassomlarni shakl va mazmunni yangilash istagi birlashtiradi. Ular bu rasmlarni birovdan bir tiyin olmasdan betama yaratishdi. Bu avangard uchun birov pul bermadi. Hozir Sotheby'sda Giacometti haykalining millionga sotilgani bizni vasfasaga soladi. Rassomning ruhiy izlanishi uchun eng maqbul maydon bu tamasiz san'at maydonidir.
Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная духовный поиск художников.
Turkiston avangardi ko'rgazmasida o'z otasi chizgan suratlarni tomosha qilayotgan Volkov bu suratlar chizilgan vaqtni start chizig'i deya mushohada qiladi.
И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики.
Bu rasmlarda har bir rassom o'zini qurshagan Turkiston dunyosini o'zicha tasvirlagan. Hozir tarixiy xotira charkashgan bir paytda bu rasmlar yanada qiziqroq tuyuladi. Hozir Rossiya va O'zbekiston bir-biridan ajragan, Turkistonni o'zi beshga ajragan. Tarixni har kim har xil ko'pincha ayqash, uyqash talqin qiladi. Bu suratlar bugungi savollarga o'tmishdan kelgan javoblardir.
Ведь никто ещё не предполагал, чем всё как обернётся.
Волков o'zining rassom otasining Turkiston hikoyalari ta'sirida ulg'ayganini aytadi.
Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чайхане, говорят, что-то мы все чайхана, бедана.
otam daftarida bir yozuv bor. Bu yozuvni o'qisam, men Nikolayev bilan choyxonada o'tiribman. To'rqavoqda bedana sayraydi. O'choq boshida chilimlar tutab turibdi. Xuddi 1000 yildan beri hech narsa o'zgarmagandek, ammo o'zgarishlar to'rt tomondan bosib kelayotgan edi.
Go'zal Turkiston, senga na bo'ldi.
Otlar chopishga qanday o'rgatiladi? Avval ular sekin-sekin choptiriladi, zo'r tushmasin deb oyog'ini yerga tekkizmay, maxsus darvozaga osib qo'yib, muallaq choptiriladi. Keyin esa ot bor kuchi bilan chopadi. Endi bu arg'umoq qoya va darlar ustidan ham bemalol sakray oladi. Ammo ot jadal chopayotgan paytda bir narsaga qoqilib yiqilsa, yo oyog'iga tusha urilib tizgini tortilsa, yuragi yorilib o'ladi. Yo bo'lmasam, go'ng arava tortadigan baytalga aylanadi. Suhbatdoshimiz Volkovga ko'ra, Turkiston avangardi ayni kuchga to'lgan paytida oyog'idan chalindi. Davron to'xtatgan avangard ham deyishadi. Turkiston avangard rassomligi haqida gap ketganida yana Volkovga quloq beramiz.
И Волков очень много со своей бригадой художественной. Тасыкбаев, Карахан, Подковыров очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом, со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем форумам, которые приемлемались, так сказать, сверху государственным образом.
Улар өзлерчә иҗат кылышканда гөзәл сурәтләр чизишти. Кейин хөкүмәт назар уларга төште. Pul evaziga sotsialistik rasmlar chizib ber deyishdi. Bu rassomlar uchun qiyin palla bo'ldi. Ko'plar sindi, rasmlarning sifati hamin qadar bo'lib qoldi. Turkistonni 5ga bo'lgan Stalin rejimi rassomlarni sotsialistik realizm degan to'rqavoqning ichiga tiqdi.
Go'zal Turkiston, senga na bo'ldi.
Ural Tansiqboyev ko'pchilik nazarida realistik tog' manzaralari chizadigan rassom, ammo Ural Tansiqboyev Turkiston avangardi degan yo'nalishning buloq boshida turgan ilg'or modernist rassom ekani ko'pchilik uchun noma'lum qoldi. Tansiqboyev ijodining ilk pallasida yaratgan asarlari favqulodda san'at asarlari edi deydi rassom Bobur Ismoilov.
Ural Tansiqboyevni ilk asarlari o'sha o'z davridan oldiga yurib ketgan asarlardan bo'lgan, o'z davriga to'g'ri kelmaganligi faqat shu narsa bo'lgan. Mana yillar o'tib biz hozir tushunyapmiz, Ural Tansiqboyev avangard rassomlaridan bir avangard yo'nalishiga o'z qo'lini, o'z zimmasini qo'shgan rassomlardan deb biz tushunyapmiz bu narsani.
Tansiqboyev o'tgan asrning birinchi yarmida chizgan suratlari jumladan beda ko'targan ayol obrazi ayni davrda ijod qilgan Picasso tasvirlari bilan uyqash. Tansiqboyevning choy ichayotgan o'zbek asarida esa Magritte va Dali asarlaridagi dahshat ishoratlari bor. Rassom Tansiqboyev o'z davridan o'zib ijod qilgan edi deydi Bobur Ismoilov.
Misol, endi Ural Tansiqboyev ijodi bilan tanish bo'lsangiz, agar haqiqatdan boshidagi ishlar boshida ilk asarlari
energetikasi juda kuchli.
Keyinchalik asarlaridan juda ham farq qiladi. Xuddi har xil insonlar ishlagandek, lekin san'atkorda, san'atda, ijodkorda mana shunaqa narsa bo'ladi, yo'q emas. Misol, mana Ustom Mo'minning ish asarlarini olib qarasangiz, Sovet davri kirib kelishdan oldingi asar, eng zo'r asarlari o'sha davrda chizilgan. Sovet davrida ham zo'r asarlar qilgan, lekin xuddi boshqa rassom chizgan dedi. Bilasizmi, shunaqangi farqi bor. Men o'ylashimcha ijodkor zamona bilan birga yashaydi. Men o'ylashimcha ijodkor go'payt zamondan oldinga ham o'tib ketadi. Lekin biz hammamiz tirikmiz. Nima deydi? Qanaqadir bir ilohiy narsa bo'lsa ham juda ham ko'p berilmasa kerak deb o'ylayman, bilmadim yana. U sovet davrida u sotsrealizm degan juda ham kuchli tasviriy san'atda ham xatanat hamma tomonlariga bir tomonlari bilan birga tasviriy san'atda ham juda ham kuchli ideologik chegara qo'yilgan. Men o'ylashimcha natija shu bo'lgan faqat o'sha ideologik ramkaga, ideologik chegaraga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha ilk asarlari kritikaga nima bo'lgan, nima deydi? kritikaga tushgani deb o'ylayman. Lekin aslida men o'ylashimcha ilk asarlari juda ham misol Ural Samsug'boyevni Sovet davrida yozgan manzaralari ham o'zgacha ajoyib. Faqat Ural Samsug'boyevni kesiga mansub asarlar, boshqa hech kim unaqa ish qila olmaydi. Men ishonchim komil bu narsada. Bu Sovet davrida Ural Samsug'boyev boshqachasi chizib ketdi, rassom sifatida aynib ketdi deb bo'lmaydi bu narsa.
Rassom Samsug'boyev o'zining 70 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga yoshligida chizgan suratlardan tanlash uchun 1974-yilda Nukusga bordi. O'sha paytda Nukus muzeyida rahbar bo'lgan Igor Savitsi xotiralariga ko'ra, o'zining ilk ijod namunalarini ko'rgan Ural Samsug'boyev o'ta ta'sirlangan, qanoti qayrilganini, katta parvozdan mosuvo bo'lganini ich-ichdan anglagan. Har holda Ural Samsug'boyevning 1974-yilda Nukusdagi mehmonxonada yurak xurujidan vafot qilgani rost.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi.
Yana bugungi kunlarga 2010-yilning fevraliga qaytamiz. Qor bosgan, qahraton sovuq shamollar ufurgan Moskvadagi Sharq san'ati muzeyi devorlariga osiqlik suratlardan quyosh nuri yog'iladi. Bundan 90 yil oldin suratlarga muhrlangan Turkistonning davrlarini yorib o'ta olgan nurlari. Ko'rgazma rahbari Yekaterina Yermakovaga ko'ra, bu shunchaki suratlar ko'rgazmasi emas.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать